Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Direktor RTS-a tokom 90-ih Dragoljub Milanović tvrdi da je žrtva. Miroslav Medić je brat poginuo u NATO bombardovanju zgrade televizije Beograd.
I sada vidimo da njega predstavljaju kao žrtve. A svi se sećamo šta se dogodilo tih godina pre 5. oktobra.
Bivši visoki funkcioner crnogorskog DPS-a Svetozar Marović trenutno je u bolnici u Srbiji i traži odlaganje kazne zatvora. Dragan Šimrak iz opozicionog SDP-a.
Ovo što je uradio Svetozar Marović, uzeo pare, a vratio državljanstvo, doživljavaju kao pravu sliku DPS-ovog patriotizma.
Zašto će novi autoput Beograd-Sarajevo najverovatnije zaobići Tuzlu i Bijeljino?
Milorad Dodik igra neku igru u smislu kažnjavanja Bijeljine i ostalih mjesta koja nisu baš njemu naklonjena uvijek. Posavina isto tako kažnjena, ostala osječena, možda i namjerno od strane HDZ-a.
Povodom dolaska predstavnika pape u Međugorje, gdje bi trebalo da se utvrdi postojanje Gospe.
Narod će koji vjeruje jednako dolaziti, pa makar papa rekao tu Gospe nema.
Ako ljudi ne vjeruju da je Gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika državnog tajnika Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Brian i boravi na Kosovu radi razgovora sa najvišim kosovskim zvaničnicima, predstavnicima zajednica te predstavnicima drugih političkih organizacija, saopćeno iz Američke ambasade. Vlada Kosova odobrila je srpskom premijeru i kandidatu za predsjednika Srbije Aleksandru Vučiću da posjeti Kosovo u srijedu 29. marta i to na 3 sata. Izjavio je to ministar vanjskih poslova Enver Hoxha, dodajući da je to posljednji put da se političarima iz Srbije dopušta da posjećuju Kosovo kao dio izborne kampanje u Srbiji. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je za juli sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Haškom sudu završava se žalbena rasprava o predmetu Jadranko Prlić i ostali, u kojem je 6 visoko pozicioniranih političkih i vojnih čelnika samoproglašene Herceg Bosne prvostupanjskom presudom osuđeno na ukupno 111 godina zatvora. Donošenje drugostupanjske presude očekuje se krajem godine, a tužilaštvo je danas predložilo povećanje zatvorskih kazni.
40 godina za Prlića, Stojića, Praljka i Petkovića, 35 godina za Ćorića i 25 godina za Pušića. Takve kazne bile bi u skladu sa vlastitim zaključcima vijeća o težini zločina i vidu i stepenu učešća optuženih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mađarska od danas počinje sa obaveznim pritvaranjem tražilaca azila u takozvanim transitnim zonama na granici. Kod graničnog prijelaza Horgoš Reske i Kotompe trenutno ima 324 kontejnera za tražioce azila. Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava oštro su kritizirale službenu Budimpeštu. UN je saopćio da je više od 300 civila poginulo u Mosulu u posljednjih mjesec dana. Prema podacima UN-a više od 200 tisuća civila pobjeglo je iz zapadnog dijela grada, ali vjeruje se da je u dijelovima Mosula koji su pod kontrolom militanata Islamske države još uvijek oko 600 tisuća ljudi. Dvojicu novinara Radija Slobodna Evropa pretukla je i opljačkala grupa maskiranih napadača na jugu Rusije. Napadnut je novinar ruskog servisa Sergej Hazov Kasija i kamerman Andrej Kostjanov. Napadači su im oteli laptop, kompjuter, TV opremu i osobne stvari te pobjegli. Predsjednik Radija Slobodna Evropa Tomas Kent osudio je napad na novinare i zatražio punu istragu. Ahmed Katrada, borac protiv apartheida u Južnoj Africi, koji je 26 godina proveo u zatvoru, a mnoge od njih sa Nelsonom Mandelom, umro je jutros u Johannesburgu u 88. godini. Francuski sud osudio je Iljića Ramireza Sančeza, poznatog kao Carlos Chacal, na 3. doživotnu robiju za teroristički napad u Parizu 74. u kojem su 2 osobe poginule, 34 povrijeđene.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku, najpre kako se u Srbiji od dželata pravi žrtva. Naime, 18 godina posle pogibije 16 radnika radiotelevizije Srbija u NATO bombardovanju, bivši generalni direktor ove kuće Dragoljub Milanović, koji je 10 godina odrobio zato što nije evakuisao zgradu televizije, nedavno se pojavio u jednoj TV emisiji u ulozi petooktobarske žrtve. Prilog Branke Mihajlović.
Desetak dana kasnije srećemo se sa rodbinom poginulih, koja se svakog 23. u mesecu okuplja ispred spomenika sa natpisom Zašto u Tašmajdanskom parku u centru Beograda. Ispred spomenika, pošto su položili cveće i zapalili sveće, komentarišu televizijsku emisiju u kojoj se neprekidno vrti snimak besnih demonstranata tokom prevrata 5. oktobra 2000. godine, koji ispred zgrade televizije tuku bivšeg generalnog direktora Dragoljuba Milanovića, koga su prepoznali. Pritom ni reči o tome otkud bes prema generalnom direktoru RTS-a. Miroslav Medić, čiji je brat Siniša poginuo i od njega ni traga nije ostalo, pa nema ni groba, i Žanka Stojanović, majka poginulog Nebojše, kažu za Radio Slobodna Evropa.
I sada vidimo da njega predstavljaju kao žrtve. A svi se sećamo, u stvari ovaj narod bi trebao da se seća, šta se dogodilo tih godina pre 5. oktobra i u to vreme pre 5. oktobra 2000. godine. Znamo kakva je bila, pre svega, uređivačka politika RTS-a u to vreme.
Da, sve vreme je u stvari to, i bila emisija da je on žrtva, a da iza toga ničeg nema, da nema žrtvovanih, da nema mrtvih, da je jednostavno dobio batine samo zato što je to radio svoj posao. To je u stvari bila poenta toga.
Naši sagovornici ne odobravaju linč kao način obračuna, ne oslobađaju odgovornosti ni NATO koji je bombardovao zgradu televizije, ali prevashodno postavljaju pitanje odgovornosti onih koji su znali da je zgrada meta, a da ništa nisu uradili da spreče pogibiju zaposlenih. Druge medijske kuće koje su bombardovane bile su evakuisane i niko nije stradao. Na sve to, jedan od odgovornih 18 godina kasnije biva predstavljen kao žrtva, a sve u službi demonizovanja onih koji su rušili Miloševićevu vlast. Rodbinu poginulih ne zanima politički kontekst, njih povređuje jednostavna činjenica da se dželat prikazuje kao žrtva. Naši sagovornici Milena Dragojević, majka poginulog Dragana, i Mirjana Stojmenovski, čiji sin Darko također nema grob jer njegovo telo nije nađeno u ruševinama.
On je ipak i dan danas živ i zdrava, naše dece nema, 16 ljudi je završilo svoje živote, od toga 11 njih koji nisu osnovali još uvek svoje porodice, toliko su još bili mladi.
Jednim gestom nije spomenuo našu decu, jednim, i onda je pričao svoje ženi kako ona dobro na krcino, da nju jedva izlečio. Pa njegov sin kako nema posao, tako svoje deci, a o našoj deci ništa. Onda, očekujem sad, pitaće on za našu decu kako je to, zašto je dobio batina, zbog čega, daj neka nam objasni. Niti je Gagan ispitivo, niti je ovaj šta odgovara.
Dragoljub Milanović je pri kraju televizijske emisije izgovorio:
imao sam veličanstven život i ne kajem se ničeg. Uradio sam sve što bi jedan običan, normalan Srbin uradio.
Milena Dragojević i Žanka Stojanović komentarišu Milanovićeve reči.
Ne mogu da dođem sebe, a sada isto ne mogu da dođem sebe.
Ponavlja da je ponosan na sve ono što je radio.
Pitanje zašto ostaje uklesano u spomeniku u parku u centru Beograda. Ima li odgovora 18 godina kasnije? Miroslav Medić i Žanka Stojanović.
I dalje nemamo odgovor na pitanje zašto. Mi ga čekamo već 18 godina.
On je rekao da je jednostavno radio svoj posao. Da je radio svoj posao i tada, 23. ne bi bilo ovog spomenika, ne bi bilo ove zgrade, a on bi bio heroj.
Biti poslušan može da dovede do strašne tragedije.
U bombardovanju zgrade RTS-a poginuli su Ksenija Banković, Aleksandar Deletić, Dragorad Dragojević, Milan Janković, Branislav Jovanović, Milan Joksimović, Slobodan Jontić, Dejan Marković, Siniša Medić, Tomislav Mitrović, Jelica Munitlak, Slaviša Stevanović, Darko Stojmenovski, Nebojša Stojanović, Ivan Stukalo i Dragan Tasić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Milan Kovačević, ekonomski analitičar iz Beograda, za Zašto objašnjava zašto je značaj ekonomskih odnosa Srbije sa Rusijom u sjeni onih političkih i vojnih.
Naš trgovinski odnos je nešto sad smanjen u našu korist zato što je pojeftinila, nisu energenti jer oni su na uvoznoj strani kod nas najvažniji, a sa druge strane malo se i popravi ukupan odnos naše trgovine sa Rusijom zato što smo pospješili malo izvoz poljoprivrednih proizvoda i nekih drugih proizvoda. Imamo nekoliko relativno manjih političkih stranaka koje inače insistiraju na tome da bi trebali prekinuti put ka Europskoj uniji i uprosto se udružiti sa Rusijom. To bi bilo ubitačno jer prosto nije uporedivo ono što imamo danas kao ukupne odnose sa Europom i one koje imamo sa Rusijom. Mi još nemamo, osim što smo relativno povoljno za Ruse prodali NIS, mi nemamo ulaganja Rusa ovdje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O stanju u pravosuđu Crne Gore, gdje nije lako sprovesti istragu, a još je teže doći do osuđujuće presude, a kako pokazuje slučaj nekadašnjeg visokog državnog zvaničnika Svetozara Marovića i njegovog sina Miloša, u Crnoj Gori veoma je teško i privesti osuđene na izdržavanje zatvorske kazne, beleži Srđan Janković.
Nekadašnjem visokom državnom funkcioneru i osnivaču vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, osuđenom na 2,5 godine zatvora, istekao je period odlaganja izvršenja kazne zatvora 23. marta. Marović je u obavezi da se javi na izdržavanje kazne u zatvoru Spužu 3. aprila. Međutim, u međuvremenu je Marovićev advokat podnio molbu za novo odlaganje izvršenja kazne zatvora zbog njegove bolesti. Ovo nam je saopštio predsjednik suda u Kotoru Branko Vučković u pisanom odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa da li su Svetozar i Miloš Marović dostupni crnogorskim institucijama. U odgovoru predsjednika suda Branka Vučkovića je navedeno da je podnijeta molba za novo odlaganje izvršenja zatvorske kazne Svetozaru Maroviću uzeta u proceduru, te u interesu postupka druge informacije ne možemo učiniti dostupnim javnosti, kraj citata. Da je podnijeta nova molba potvrdio nam je i branilac Svetozara Marovića, advokat Zdravko Begović. Begović kaže da je njegov branjenik Svetozar Marović u potpunosti dostupan crnogorskim institucijama.
On je naravno na adresi, on na adresi koja je poznata u spisima predmeta, on po zakoniku krivičnom postupku i imajući u vidu tu zakonsku regulativu, on potpuno slobodan može da se kreće gdje god hoće, na kraju svijeta mora dostaviti adresu i mora naravno odazivati se na svaki poziv suda, tako je on i u redovnoj proceduri.
Kada je riječ o Milošu Maroviću osuđenom prošle godine na 11 mjeseci zbog nelegalne prodaje zemlje, period odlaganja izvršenja kazne zatvora mlađi Marović je iskoristio da aplicira i dobije državljanstvo Republike Srbije, gdje se danas nalazi i čim je institucijama uputio zahtjev za izdržavanje kazne u toj državi. Podsjetimo, početkom marta je ministar pravde Zoran Pažin ovu pravnu situaciju u kojoj je osuđeno lice dobija državljanstvo druge države prije izdržavanja kazne zatvora nazvao zloupotrebom prava, te je insistirao da Marovići treba da istražavaju kaznu u Crnoj Gori.
Ja sam kategorično iznio stav Ministarstva pravde da Ministarstvo pravde Crne Gore neće dozvoliti bilo kakav vid zloupotrebe prava i da očekujem da oba od gospode Marović izrečene kazne izdržavaju u Crnoj Gori.
Predsjednik suda u Kotoru Branko Vučković je potvrdio za naš radio da je za Milošem Marovićem raspisana nacionalna potjernica. Da se Svetozar Marović nalazi u beogradskoj bolnici Sveti Sava, gdje doktori ispituju njegovo zdravstveno stanje, potvrdio je za televiziju Crne Gore direktor Milan Savić.
Zamoljeni smo da kao bolnica koja se bavi poremećajima moždane cirkulacije učestvujemo dalje u njegovom lečenju ili tačnije rečeno u ispitivanju, a onda zatim ako je potrebno i u lečenju. On leži u jednom, da kažem, smo rečeno apartmanu, to su jednokrevetne sobe manje više, malo zvuči suviše onako, kako da kažem, nemedicinski kad kažete apartman, deluje kao da se neko izležava u nekom hotelu, ali u suštini ne.
Višemjesečno odlaganje izdržavanja kazne Svetozara i Miloša Marovića u Crnoj Gori je pojačalo spekulacije o tome da li će Svetozar Marović pokušati također da izbjegne izdržavanje zatvorske kazne traženjem državljanstva druge države ili eventualno traženjem azila. Opozicione stranke, među kojima i Socijaldemokratska partija, prozivaju Ministarstvo pravde, član predsjedništva SDP-a Dragan Šimrak.
Da uputim još jedan poziv ministru Pažinu da se izjasni o ovom slučaju. Ovo što je uradio Svetozar Marović, uzeo pare, a vratio državljanstvo, doživljavaju kao pravu sliku DPS-ovog patriotizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije Zašto će autoput Beograd-Sarajevo najverovatnije zaobići Tuzlu i Bijeljinu, javlja Maja Nikolić.
Tuzlanski kanton kao okosnica gospodarskog razvoja, ali i poveznica sa četiri granična grada Bijeljinom, Orašjem, distriktom Brčko i Zvornikom, ponovno će ostati slijep u crijevu u Bosni i Hercegovini u smislu nepovezanosti sa Sarajevom kao ni s Beogradom. Dževad Hadžić, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, smatra da je Tuzli učinjena ogromna politička nepravda.
U ovom dijelu kampanje u Republici Srbiji slušam da se šalju političke poruke kako se želi Sandžak povezati sa Sarajevom, odnosno Južna Hercegovina sa Beogradom. Za mene kao stanovnika Tuzlanskog kantona to nije prihvatio i mi smatramo da je ovo federacija, odnosno Bosna i Hercegovina spram ovog dijela stanovništva, ovog dijela privrede mora i treba planirati taj put preko Tuzlanskog kantona.
Zastupnik u federalnom parlamentu Mahir Mešalić ispričao je za naš program na koji način su zastupnici glasovali u parlamentu da autocesta ne prolazi kroz Tuzlanski kanton.
Mislim da i Milorad Dodik igra neku igru u smislu kažnjavanja Bijeljine i ostalih mjesta koja nisu baš njemu naklonjena uvijek. I isto tako smatram da Posavina isto tako kažnjena, ostala osječena. Možda i namjerno od strane HDZ-a koji nije glasao evo za ovu trasu koridora da prođe kroz Tuzlu i da zakači dio Posavine te za Bijeljinu.
Da je trasa autoceste išla kroz Tuzlu, velike koristi bi imalo i gospodarstvo, jer samo u prošloj godini Tuzlanski kanton izvezao je u Srbiju robe 76 milijuna eura, najviše iz BiH. Brčko, koje je naslonjeno na Tuzlu, oko 3 milijuna eura, a Bijeljina, koja bi također bila granično područje između Bosne i Hercegovine i Srbije, ekonomski sve jača i to s 10 milijuna eura izvoza u Srbiju. Nedret Kikanović, predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla.
Prije svega što bi to bilo i povezivanje sa Ipsilon krakom koji bi povezao znači Tuzlu, Sarajevo, Bijeljinu, Brčko, to bi bila sad jedan Ipsilon krak koji je inače urađena studija koja je pokazala sve ekonomske opravdanosti i da takav autoput treba svakako graditi.
Gradnja autoceste Sarajevo-Beograd tek ulazi u pregovore kao jedan veliki međunarodni projekt koji će ponovno povezati dvije zemlje. Pitanje je kada će i može li takav projekt uopće zaživjeti zbog brojnih političkih previranja u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Do kraja emisije možete čuti, u Sandžaku se različito gleda na doprinos Aleksandra Vučića boljitku ovog kraja povodom dolaska predstavnika pape u Međugorje, o napadu na novinara Zagrebačkog večernjog lista zbog kritike kampanje za vraćanje obaveznog vojnog roka. Iako su Rasim Ljajić i Moamer Zukorlić mjesecima pre raspisivanja predsjedničkih izbora pominjali mogućnost da se sami kandiduju, obojica su ipak podržala premijera Aleksandra Vučića. Više pojedinosti Amela Bajrović.
Član predsjedništva Ljajićeve Sandžačke demokratske partije Mirsad Jusufović kaže da oni nisu izabrali put laži i krupnih parola, već put rada, poštenja i zalaganja, a za dobrobit ovog naroda i svih građana.
Lako je kritikovati i teško je raditi. Zbog toga smo izabrali da na narodnim predsjedničkim izborima podržimo gospodina Aleksandra Vučića. Zbog toga što prepoznajemo da je vlada dobar partner koji se zalaže i hoće da pomogne nama i svim građanima Sandžaka da ovaj region postane konačno pravi evropski region.
Narodni poslanik Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, kaže da je podrška Vučiću politička investicija i glas za ciljeve koje zastupa ova stranka.
Godinu dana smo partneri sa političkom partijom Aleksandra Vučića u parlamentu i vladi. Uvjerili smo se da je Aleksandar Vučić bio pažljiv u izjavama, nastojeći da ne povrijedi Bošnjake na bilo koji način.
Međutim, sam Vučić našao se na udaru kritika upravo zbog Zukorlića. Kritike su uslijedile nakon što je podignut bespravni deo Fakulteta za islamske studije Islamske zajednice u Srbiji u centru Novog Pazara. Vučić je, podsjetimo, izostanak reakcije nadležnih pravdao strahom da bi rušenje spornog objekta moglo da izazove međuetničke napetosti u Sandžaku. Da li je pravdanjem neprimenjivanja zakona u Novom Pazaru zapravo kupio podršku šireg dela javnosti od onog koju je dobijao sa vezom sa Ljajićem? Novinar Isak Slezović.
Vučić je Zukorlića kupio obećanjem da će mu gledati kroz prste, makar ja to tako vidim, u vezi sa divljom gradnjom u centru Novog Pazara Fakulteta za islamske studije. Međutim, to ima veze i sa internacionalnim univerzitetom u Novom Pazaru, čiji je Zukorlić osnivač.
Treći bošnjački lider, Sulejman Ugljanin, predsjednik stranke demokratske akcije Sandžaka, još uvek zvanično nije podržao ni jednog kandidata za predsjednika Srbije, iako su najviši funkcioneri ove partije bili prisutni na predizbornom skupu Saše Jankovića u Novom Pazaru. Narodni poslanik ove stranke, Anis Imamović, nije iznenađen činjenicom da su Ljajić i Zukorlić, kako kaže, podržali svog šefa, ali mu je nerazumno da, tvrdi, zbog ličnih interesa pokušaju da ponize sve Bošnjake, pozivajući ih da daju glas čoveku koji je pokazao da 100 Bošnjaka vrednuje kao jednog Srbina.
Na tom principu vrednovanja počinjen je genocid u Srebrenici, napravljena Republika Srpska i teritorijalna osvajanja Bosne i Hercegovine. Samo Ljajić i Zukorlić znaju zašto su kao pripadnici bošnjačkog naroda pristali na ovakvo poniženje, jer očigledno da obojica mnogo duguju Vučiću.
Političke okolnosti u Sandžaku, u regiji u kojoj živi najbrojnija bošnjačka zajednica u Srbiji, to što su Ljajić i Ugljanin decembra 2016. godine potpisali deklaraciju o strateškom partnerstvu kojom su stavili tačku na višegodišnje političke sukobe u kojima je bilo i ljudskih žrtava, nisu značajno promenjene. Njihovo izmirenje događalo se upravo u trenutku u kom je ostvarivano zbližavanje Vučićevih i Zukorlićevih snaga. Sada, kada je jasno da to nije značilo i razilaženje Vučića i Ljajića, osnovanom se čini i zabrinutost da će buduća strateška saradnja Ugljanina i Ljajića biti realizovana. Mirsad Jusufović iz Ljajićeve partije po tom pitanju kaže.
Mi ostajemo privrženi u potpunosti toj deklaraciji, posebno u onom delu koji se tiče razvojnih projekata.
Na isto pitanje narodni poslanik SDA Sandžaka Enis Imamović odgovara.
Postoji tim za implementaciju sporazuma koji u naše ime vodi zamenik predsjednika stranke Šemsudin Kučević.
Međutim, novinar Slezović smatra da su Bošnjaci u Sandžaku godinama unazad taoci trgovačkog duha ovdašnjih političara koji Beogradu prodaju glasove za uzvrat prećutnog odobravanja da rade šta hoće na lokalu.
Ja mislim da će naročito Zukorlić imati problema kod svojih članova koji iskreno veruju u njega, da natera ih da glasaju za Vučića iz prostog razloga što narod pamti Vučića iz 90. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu povodom dolaska predstavnika pape u Međugorje, gdje bi trebalo da se utvrdi postojanje gospe, beleži Mirsad Behram.
Prema informacijama iz apostolske nuncijature u Sarajevu, poljski nadbiskup i lični papin izaslanik Henrik Hozer krajem sedmice bi trebao otputovati u Međugorje. Podsjetimo, papa Franjo je Hozera u februaru imenovao za izaslanika za Međugorje, a sam nadbiskup je u medijskim izjavama poručio kako u Hercegovinu dolazi kako bi pažljivo ispitao lokalnu pastoralnu situaciju, posebno potrebe hodočasnika. U vezi sa dolaskom nadbiskupa Hozera, potpredsjednik biskupske konferencije BiH monsignor Tomo Vukšić je ovih dana kazao da su, kada je riječ o Međugorju, ključna dva pitanja.
Jedno je pitanje doktrinalne naravi, gdje će nadležna vlast u svoje vrijeme odgovarati na pitanje je li ili se nije Gospa ukazala u Međugorju. Drugo pitanje je takozvano dušobrižničko, odnosno pastoralno, to je konkretna duhovna briga za ljude koji se okupljaju u tome mjestu.
Vukšić je kazao i kako se očekuje da se nadbiskup Hozer najprije susretne sa zvaničnicima crkve u BiH, ali i da će
proboraviti određeno vrijeme na ovome području kako bi stekao određena iskustva, povukao zaključke i odgovorio samome papi koji ga šalje kao svoga izaslanika kako vidi mogućnost rješavanja tih otvorenih pitanja i konkretne brige za ljude.
U samom Međugorju nerijetko kažu kako se fenomen gospinih ukazanja, tada šestero djece vidjelaca, od samog početka 24. juna 1981. godine dovodi u pitanje. Nakon negativnih komentara pape Franje o ukazanjima u Međugorju, u medijima je objavljeno kako je opao broj hodočasnika u tom mjestu, koje inače godišnje posjeti oko milion ljudi iz cijelog svijeta. Voditelj Međugorskog ureda turističke zajednice Željko Vasilj, međutim, kaže da se izjave crkvenih zvaničnika, uključujući i onu nedavnu, otvorenog negiranja fenomena od strane mostarskog biskupa Ratka Perića, ne odražavaju na dolazak hodočasnika.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorju. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje.
Kako je raspoloženje u samom Međugorju? Čini se da ni hodočasnice ne mare mnogo šta o fenomenu Međugorja govore crkveni zvaničnici. Davor iz okoline Šibenika kaže kako vjeruje da Gospa tu jeste prisutna.
Narod će koji vjeruje jednako dolaziti, pa makar papa rekao tu Gospe nema.
Heidi iz okoline Splita govori.
Svaki put kad ovdje dođem, nađem ono pošto sam došla, a to je mir.
Slično govore i neki od hodočasnika koji dolaze sa svih strana svijeta. Jolanda iz El Salvadora i Eleonora iz Italije kazale su nam.
Ovo mi je prvi put u Međugorju. Moje iskustvo je veoma, veoma lijepo. Ako ljudi ne vjeruju da je Gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
I za kraj programa o napadu na novinara Zagrebačkog večernjeg lista zbog kritike kampanje za vraćanje obaveznog vojnog roka, javlja Eni Zebić.
Nema ničeg romantičnog u umiranju za domovinu. Ne mogu opisati razinu tjeskobe koja me pritisne kada sretnem svoje vršnjake osakaćene u ovom posljednjem ratu, kao što ne mogu shvatiti lakomost domovine da pristaje radi vlastitog mita svojim ljudima trgati udove i gurati ih u jame. Napisuje među ostalim u tekstu naslovljenom Roditelji, ne šaljite djecu u vojsku. Klinci, ako vas pozovu, dezertirajte. Ginuti za domovinu mračna je glupost. Novinar i urednik u Zagrebačkom večernjem listu Goran Gerovac, reagirajući na sve glasniju kampanju za ponovnim uvođenjem obaveznog vojnog roka u Hrvatskoj. Njegov kolega, ali i predsjednik sindikata novinara Hrvatska Anton Filić, tužio ga je zbog toga glavnom uredniku, predsjednici uprave tvrtke i direktorici za ljudske resurse, optužujući Gerovca da zbog takvih tekstova s porukom da su svi koji su pali za Hrvatsku budale, pada tiraža, što može dovesti do otpuštanja novinara, a da je usput uvrijedio i sve poginule hrvatske branitelje, među kojima je i njegov brat. Nedopustivo je da je na čelu novinarskog sindikata već preko desetljeća čovjek koji je u stanju na takav način prijaviti kolegu, kaže za naš program urednik portala Forum TM Goran Borković, koji je cijelu priču i pustio u javnost.
On zapravo između redaka poziva vodstvo tvrtke da tom istom Goranu Gerovcu zapravo uruči otkaz. To je situacija na koju zaista nismo navikli. U medijima smo vidjeli svašta, ali ovako nešto je zaista raritet. Da sindikat koji ima toliko posla, s obzirom na stalno smanjivanje radnih prava, sam zapravo proizvodi slučajeve, stvarajući još jedan takav u nizu.
Glavni urednik Večernjeg lista i jedan od adresata Filićeve prijave Dražen Klarić je uz molbu da njegovu izjavu ne puštamo tonski, već prepričamo, za naš program kazao kako apsolutno brani slobodu izražavanja mišljenja i u tom kontekstu da daje punu potporu svim svojim kolumnistima, pa tako i Goranu Gerovcu, podsjećajući da je upravo Gerovcu dodijelio povjerenje da uređuje jedan od najutjecajnijih političkih magazina Obzor, koji izlazi kao tjedni dodatak Večernjeg. Filić svoj istup objašnjava brigom za radna mjesta novinara, koja bi mogla biti ugrožena padom tiraža zbog ovakvih tekstova. Gerovac je odmah zatražio ispisnicu iz novinarskog sindikata i razmišlja ne bi li potražio i međunarodnu zaštitu u situaciji kada ga napada čelnik institucije koja bi ga trebala štititi. Do jučer su medije i novinare zbog antimilitarističkih i nedovoljno patriotskih stavova napadale klerikalne udruge poput U ime obitelji ili neki veteranski lideri, uzimajući si pravo da govore u ime svih veterana. Ovoga puta pridružio im se kolega novinar i šef novinarskog sindikata. Je li posrijedi usamljeni eksces ili najava trenda, vidjet će se u sljedećim tjednima i mjesecima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Američki diplomat Hoyt Bryan je u dvodnevnom posjetu Kosovu. Vlada Kosova odobrila posjet Vučiću u okviru kampanje za predsjedničke izbore u Srbiji. Dodik najavio novi posjet Putinu u julu. Preminuo borac protiv apartheida, blizak suradnik Nelsona Mandele. U Mađarskoj je na snagu stupio zakon koji omogućava automatsko pritvaranje migranata. Dvojica novinara ruskog servisa Radija Slobodna Evropa pretučeni i opljačkani na jugu Rusije.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!